Isaia, capitolul 9, versetul 6. Cuvântul Domnului spune așa: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Și haideți să-l citim împreună cu toții încă o dată acest verset, ca să ne rămână mai bine întipărit în minte, cu toată biserica. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Frați și surori, aș vrea să încep spunându-vă că în această seară vom vorbi despre două dileme. Prima dilemă e una personală, cealaltă este una aparentă din Scriptură, dar pe care încercăm să o descoperim cu ajutorul Domnului. Dilema personală pe care o am și probabil mulți cei care slujesc este aceasta. În urmă cu ceva timp am stat și am zis: Doamne, trebuie ca predicile noastre să se scurteze. Și fiecare dintre noi, cel puțin cei care slujim, am luat astfel de decizii și ați văzut în ultimul timp. Am încercat să reducem într-un fel sau altul mesajele, considerând că ne putem face înțeleși și într-o perioadă mai scurtă. Acum, uitându-mă la ceas, luând această decizie și înaintea Domnului și așa, nu știu cum să o iau asta, ca încercare, ca ce? Ce ați face dumneavoastră dacă ați fi în locul meu? Spuneți-mi și încercăm să ajungem la un punct comun, să terminăm mai repede, să... Oricum, vrem în această seară să ne apropiem de cuvântul Domnului și vom încerca să stăm înaintea Domnului atât timp cât... Duhul Sfânt va fi acela care va mișca inimile noastre. Și în această seară am vrea să privim la Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, și să înțelegem un aspect, o încurajare, un mesaj de încurajare pe care Cuvântul Domnului cred că vrea să-l aibă pentru noi în această seară. Suntem în perioada sărbătorilor de Crăciun și aș vrea să vă întreb care este unul dintre cele mai des folosite cuvinte care le vedem, le auzim acum, mai ales când mergem la cumpărături. Sales pe engleză sau la noi pe românește, în limba noastră, reduceri sau un alt fel de a spune oferte. Oferte. Poate că una dintre cele mai des întâlnite întrebări, mai ales pentru noi cei care facem cumpărături, este aceasta: unde este oferta cea mai bună? Cred că surorile au pus cel puțin odată întrebarea aceasta sau ne-am gândit unde este oferta cea mai bună la mâncare sau la alte lucruri. Nu-i așa? Unde e oferta cea mai bună? Din punct de vedere spiritual, frați și surori, și acum în mod special cu toate noile provocări care vin peste biserică, oamenii își pun această întrebare într-un mod, spun eu, repetant și consistent. Care religie are oferta cea mai bună? Și de obicei câștigă ateii. Unde este adevărul? Da? Poate că unii care suntem de mult pe calea credinței, această provocare o considerăm puțin deplasată. Dar generația nouă care vine, eram aseară la o părtășie și un frate îmi spunea despre un caz, o familie a cărui tânăr a mers la școală și acolo, avansând la școală, a ajuns într-un punct în care a spus așa părinților: mamă, tată, eu nu mai cred că există Dumnezeu. Până nu voi vedea ceva supranatural, permiteți-mi ca să nu mai vin la biserică și așa mai departe. Și noi ca și biserică ne vom confrunta cu astfel de lucruri. Cine are oferta cea mai bună? Creștinismul? musulmanii, hindușii. Dacă îi întrebi într-un mod direct, fiecare își va susține punctul de vedere. Noi spunem că aceasta este cartea adevărată, alții spun că Coranul este cartea cea adevărată și fiecare are punctele solide pe care își susține această afirmație. Dragii mei, care este oferta cea mai bună și ce ofertă ne face Dumnezeu nouă? Noi chemăm pe oameni la Dumnezeu. Ce le oferim? Noi chemăm la Dumnezeu. Creștinii cheamă pe oameni la Dumnezeu. Ce le oferă? Spunem așa, dacă vii la Dumnezeu și dacă vorbim din punct de vedere strict biblic, cel mai corect este să spunem așa, dacă tu vii la Dumnezeul nostru, la Dumnezeul pe care noi îl slujim, cel mai mare lucru pe care îl primești este însuși Dumnezeu. Și l-a primit pe Dumnezeu este cel mai mare cadou. Mai apoi, pe lângă faptul că îl primim pe Dumnezeu, cei care vin și cred că această carte este adevărată, primesc mântuirea sau primesc veșnicia. Bun, și mai ce primesc? Aș vrea în această seară, cu ajutorul Domnului, să mai descoperim un lucru pe care îl putem primi atunci când venim la Domnul și poate un lucru pe care noi, cei care de mult ne-am întors la Domnul, nu l-am experimentat sau nu l-am primit sau nu-l trăim. Și aș vrea să vă uitați în versetul pe care l-am citit, versetul 6, cuvântul Domnului spune așa, despre Domnul Iisus Hristos, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și care este următoarea afirmație acolo? Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lume sau când s-a prorocit despre Domnul Iisus Hristos că vine în lume, ni s-au spus multe lucruri și în Vechiul Testament descoperim multe lucruri despre El. Dar unul dintre lucrurile pe care îl aduce Hristos, unul dintre lucrurile pe care îl descoperă Hristos când vine în lume este domnia Lui. Dar aș vrea să vă întreb, care domnie? Ce domnie a adus fiul, copilul născut în iesle? Spune aici un frate Dragoste, așa, este o descoperire a domniei. Dar propriu zis, peste ce a domnit Domnul Iisus Hristos? Ce domnie a adus cu el și ce domnie a vrut să descopere lumii pe care a adus-o? Cu toții știm că viața Domnului Iisus Hristos a fost undeva la 33 de ani și puțin mai bine. Timp de 30 de ani Domnul Iisus Hristos n-a făcut nimic. Mai apoi sau nu ni se descopere, nu ni se relatează ce a făcut, mai bine spus. În următorii 3 ani ni se spun toate acțiunile pe care Domnul Iisus Hristos le face. Și dacă ne uităm la partea a doua a vieții, care ne este descrisă în Scriptură, cei 3 ani și jumătate, aproximativ, vedem domnia lui Hristos asupra sufletului oamenilor, vedem domnia Domnului Iisus Hristos chiar asupra duhurilor de boală. Dar acum eu fac un calcul matematic și vă rog pe dumneavoastră să vă puneți următoarea întrebare. Dacă el, ca și copil, a venit cu, și ca și prunc, a venit cu domnia pe umerii lui, el a venit în lume să descopere domnia care a primit-o din partea tatălui, în cei 30 de ani, cum și-a manifestat el domnia? Timp de 30 de ani unde Scriptura tace. Și aceasta este a doua dilemă în care am vrea să intrăm în această seară. Frații mei, sunt multe dileme în Scriptură, sunt multe necunoscute, dar am stat în aceste zile și m-am gândit și am zis, ce s-o fi întâmplat în acești 30 de ani? Să stai 30 de ani, să fii cu domnia pe umeri. Sigur și-a manifestat-o într-un fel, dar cum și-a manifestat Domnul Iisus Hristos această domnie? Dragii mei, aș vrea în această seară să înțelegem că pe lângă domnia pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o în lume peste noi ca biserică, peste probabil peste problemele cu care se confruntau oamenii în ziua aceea. A fost o domnie pe care și-a manifestat-o și în cei 30 de ani de viață, o domnie despre care nu ni se spune într-un mod direct, dar putem să o descoperim din cuvântul Domnului. De fapt, scopul lui Dumnezeu întotdeauna a fost ca omul să poată să domnească peste pământ. De aceea, mesajul din această seară cu ajutorul Domnului este acesta. Născut pentru a domni. Domnul Iisus Hristos s-a născut ca să domnească. Și aș vrea să vă spun în această seară și vestea bună pe care aș vrea să o vedem, să o înțelegem, se află în Romani, capitolul 5 cu versetul 17. Aș vrea să deschideți acolo Scriptura. Romani 5 cu versetul 17, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el, cu mult mai mult cei ce primesc, și aici sunt două lucruri, în toată plinătatea harul lui Dumnezeu și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Hristos. Domnul Iisus Hristos a venit pe lume și s-a născut și înainte de orice, Scriptura ne revelează ca un om, ca o persoană care a domnit. Și nouă ni se descoperă într-un mod direct ce a făcut în ultimii 3 ani din viață. Dar El a domnit peste mult mai multe domenii decât ceea ce putem noi să vedem la prima privire în cuvântul Domnului. Dar aș vrea să vă spun că și noi avem același privilegiu în viață. Primul om care s-a născut pe pământ a fost Adam, a fost un om neprihănit. În Genesa spune cuvântul Domnului așa, că i s-a dat să stăpânească, la un moment dat face Dumnezeu o descriere largă. Pe lângă că stăpânește peste animale și așa, spune cuvântul Domnului că lui s-a dat să stăpânească peste tot pământul. Și stăpânirea asta lui, domnia acestui prim om neprihănit, s-a limitat până la momentul păcatului. De acolo a fost aruncat din grădină. Așadar, primul om neprihănit care a trăit pe pământ, Adam, a avut acest rol, să poată să domnească, să stăpânească peste creație. Al doilea om neprihănit care a venit pe pământul nostru a fost Domnul Iisus Hristos, despre care aflăm aici, că a venit să domnească și a venit să domnească peste păcat. Un al treilea om neprihănit care poate domni în viață peste circumstanțele vieții este acela despre care scrie Apostolul Pavel în versetul 17 din capitolul 5. Acel om care primește darul neprihănirii și primește harul lui Dumnezeu. Frații mei, cu ajutorul Domnului, în urmă cu ceva timp, am văzut din cuvântul Domnului faptul că noi nu suntem neprihăniți prin faptele noastre. Noi nu suntem neprihăniți că noi facem ceva, ci noi am fost socotiți neprihăniți de Dumnezeu prin credință, amin? Noi suntem socotiți neprihăniți de Dumnezeu prin credință și toți aceia care vor să facă ceva ca să obțină neprihănirea lui Dumnezeu și-au ratat scopul. Scriptura spune că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, omul este păcătos. Pentru că aceștia doi să poată să fie împăcați, a venit un om sfânt, 100% Dumnezeu și 100% om, care a trăit o viață neprihănită pe pământ. A murit, luând toată plata păcatului omenirii peste el. A rămas în mormânt și după 3 zile a înviat, ca orice om păcătos care își pune nădejdea în el să poată primi neprihănirea lui Hristos ca dar și mai apoi să trăiască o viață neprihănită cu ajutorul harului lui Dumnezeu. Așadar, noi suntem socotiți neprihăniți, spune Galateni, de Dumnezeu. Nu suntem socotiți neprihăniți pentru că am făcut ceva, ci Dumnezeu ne-a făcut și ne-a socotit neprihăniți și aceasta este baza și fundamentul de la care noi trebuie să plecăm. Adam a fost primul om, Domnul Iisus Hristos al doilea și toți aceia care își pun încrederea în Dumnezeu, spune, și primesc darul. Dacă sunt în această seară oameni care spun, eu voi ajunge în cer, frate Călim, pentru că vin și duminica dimineața și seara și marți, dau și zeciuială. Încerc de nu știu câte luni să mă împac cu cel care m-a jignit și îmi dau tot interesul și într-o zi, dade, voi câștiga inima lui. Încerc din răzputeri să fac toate lucrurile. Încerc să citesc mai mult din Biblie decât să mă uit la televizor. Încerc să-mi învăț copii. Încerc și știu că într-o zi o să fiu mântuit. Spune Scriptura așa, cine se face vinovat de un singur păcat, se face vinovat de toată legea. Așadar, ca să înțelegem, frați și surori, că noi nu putem fi neprihăniți decât primind darul din partea lui Dumnezeu, ca și neprihănire, și mai apoi ținându-l în viața noastră, păstrându-l cu ajutorul harului lui Dumnezeu. Și spuneam ce înseamnă hara lui Dumnezeu. Hara lui Dumnezeu înseamnă ca în momentul ispitei, în momentul problemei, să zicem, Doamne, sunt aici pus față în față cu minciunea. Te rog frumos, dă-mi har să pot să spun adevărul. Și momentul acela, baza noastră este neprihănirea dată de Dumnezeu și ajutorul vine tot de la Dumnezeu. Noi nu vom fi socotiți neprihăniți pentru ceea ce am făcut, ci noi vom fi socotiți neprihăniți prin ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dar noi vom umbla în această neprihănire, știți de ce? Ca să nu ne lăudăm niciodată. Oamenii care se laudă și sunt mândri cu ceea ce fac ei, n-au înțeles lucrul acesta. Nu pot să domnească în viață. Nu pot să se ridice peste încercările și peste problemele vieții. De aceea, uitați cum arată viața unui om. Și vă invit să deschideți la Tit, capitolul 3, făcând o recapitulare la tot ce am spus până în aceste momente. Tit, capitolul 3, cuvântul Domnului ne explică exact traseul unui om care ajunge să fie socotit neprihănit de Dumnezeu. Tit, capitolul 3, cu versetul 3. Și haideți să ne uităm la traiectoria vieții noastre. Tit 3, cu 3 spune așa, căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrenici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou. Aici se produce nașterea din nou, nașterea a doua. Prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru, și uitați, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul lui Dumnezeu, să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice. Aceasta este viața unui om. Aceasta este viața unui om. În momentul când noi ne punem încrederea în Domnul Iisus Hristos, în viața noastră se produce nașterea din nou. Și despre acești oameni aș vrea în această seară să vorbesc, acei care s-au născut din nou, prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin credința că nu ei pot câștiga cerul cu ceea ce fac. Dacă se lasă de fumat în seara asta, nu înseamnă că vor ajunge în cer. Acei oameni care zic, eu nu trebuie să mă botez, eu sunt bun, așa cum sunt bun, voi ajunge în cer că văd pe alții care s-au botezat și sunt mai răi ca mine. Nu! Toată credința noastră este în Domnul Iisus Hristos ca să nu se laude nimeni. Noi trebuie să umblăm în neprihănirea pe care El ne-a dat-o. Dar în momentul când ne punem încrederea în Domnul Iisus Hristos, Scriptura spune că se produce o naștere din nou. Și acei oameni care sunt născuți din nou, sunt socotiți de Dumnezeu neprihăniți și acești oameni se nasc pentru a domni în viață. Nu se nasc pentru a fi toată ziua supărați, robiți de păcate și de pofte, oameni care să fie tot mai mult cu privirea în jos decât cu privirea în sus. Aș vrea să deschideți acum la 2 Corinteni, capitolul 6, care descrie din nou această imagine. 2 Corinteni 6 cu versetul 8, partea a doua, spune așa cuvântul Domnului. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și întotdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățind pe mulți. Și uitați, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Acesta trebuie și așa trebuie să arate viața credincioșilor. Uitați Apocalipsa, un alt verset, Apocalipsa capitolul 5, frați și surori. Ca să credem acest adevăr înainte ca să intrăm și să-l dezvoltăm. Apocalipsa capitolul 5 este o imagine care i s-a făcut lui Ioan, un privilegiu când, în momentul când cerul s-a deschis. Și cuvântul Domnului spune așa: vedeau făpturile îngerești care cântau versetul 9, o cântare nouă, și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și de orice neam. Și uitați, acești oameni pe care i-ai răscumpărat cu sângele tău, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Adică ei vor domni în această viață. Nu vor fi niște robi, frați și surori. Pe lângă faptul că noi ne întoarcem la Hristos și vă chemăm în această seară la Hristos, pentru că primiți în dar pe Dumnezeu, vă chemăm la Hristos pentru că primiți în dar o veșnicie alături de El, vă mai facem o chemare. Dacă sunteți în această seară oameni care nu v-ați predat viața în mâna lui Dumnezeu, un al treilea beneficiu pe care îl avem este că noi vom domni în viață, nu vom fi robiți. Trebuie să credem lucrul acesta. Romani 5 cu 17, 2 Corinteni 6 cu 10, Apocalipsa și multe, multe alte circumstanțe unde Scriptura ne spune că noi nu suntem rânduiți să ne robească gândurile, să ne robească împrejurările din viață, frica, deznădejdea, păcatul, nu! Nu zicem, a, frate, mă chem la biserică și ce-a fi după aia, probleme, necazuri. Da, vor fi probleme și necazuri, dar tu vei primi putere, tu vei primi o perspectivă în viață. Într-o lume când toți sunt deznădăjduiți, tu să poți să fii deasupra și să domnești peste deznădejde. Într-o lume când toți sunt îngrijorați de ce va fi, tu să nu te îngrijorezi de ceea ce va fi. Pentru că, dragii mei frați și surori, aș vrea să înțelegem în această seară câteva lucruri și cum putem să trăim o viață în care să domnim peste problemele vieților noastre. În primul rând, am înțeles că noi suntem socotiți neprihăniți nu prin fapte, ci suntem socotiți neprihăniți prin credință. În al doilea rând, întotdeauna avem la dispoziție harul lui Dumnezeu. În al treilea rând, și aș vrea să deschideți la 1 Ioan 4:18. Un al treilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem. 1 Ioan 4:18 spune așa: în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Dragii mei, ca să înțelegem noi că nu suntem rânduiți să fim bântuiți noaptea de grijuri. Noi nu suntem rânduiți să nu ne dormim nopțile. Noi nu suntem rânduiți să fim împovărați de o jignire pe care ne-o aduce cineva. De exemplu, se întâmplă în un moment, să zicem, peste o zi, peste două, ne întâlnim cu cineva și acel cineva aduce un afront, ne jignește, ne rănește. Din momentul acela, noi nu suntem rânduiți să o purtăm în minte, să-l purtăm în minte lucrul acesta și să ne terorizeze zile, săptămâni și pe unii ani. Nu acesta este scopul lui Hristos pentru noi. Scopul lui Hristos pentru noi este, chiar dacă s-a întâmplat un astfel de lucru, noi să avem credință, să ne ridicăm peste aceasta și să mergem mai departe. Nu să venim în biserică și uitându-ne în stânga și în dreapta să vedem probleme, să vedem situații și toate lucrurile acestea să ne frământe mintea. Aceasta este credința în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, așadar, ce trebuie să mai credem noi? De ce putem trăi o viață de domnie asupra problemelor și asupra păcatului? Să nu fie ele cele care ne stăpânesc, ci noi să putem să trăim deasupra lor. Următorul mare adevăr este că dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită pentru noi. Spune așa cuvântul Domnului: cine nu crede că îl iubește, că Dumnezeu îl iubește într-un mod desăvârșit, îl are frică în inimă. Frații mei, dacă sunt în această seară persoane în locul acesta care zic, da, Dumnezeu mă iubește și totuși au frică și totuși au îngrijorare și totuși au sentimente poate de depresie sau au stări de neliniște în viața lor, asta este pentru că nu înțeleg de plin că Dumnezeu iubește desăvârșit. Sau chiar dacă înțeleg, nu cred. Așadar, acolo unde este credința că Dumnezeu ne iubește desăvârșit în tot ceea ce face, frica pleacă. Un al patrulea lucru, dragii mei, Ioan 19:11, un alt adevăr care ne ajută. Aș vrea să deschidem și acolo cuvântul Domnului. Ioan 19 cu versetul 11. Cuvântul Domnului spune așa. Domnul Iisus Hristos era în fața lui Pilat. Versetul 10. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Versetul 11. Domnul Iisus Hristos spune așa: n-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Omul care domnește asupra jignirilor, asupra vorbirilor de rău, asupra tuturor acuzelor, asupra tuturor deciziilor care vin din partea celorlalți, este omul care gândește așa: tu și tu și oricare ai fi, nu ai nicio putere asupra mea decât cât îți dă tata de sus. Și atunci ați liniștit. Dacă fratele a venit și mi-a spus, sau sora a venit și mi-a spus, sau am auzit pe cineva că a zis ceva despre mine, înseamnă că Dumnezeu a permis. Eu nu mă îngrijoresc. A permis să undă și la urechile mele și eu să pot să mă apropii mai mult de Domnul. Că nimeni nu are puterea asupra mea mai mult decât îi dă Tatăl. Dar mai este altceva. Sunt relații de autoritate. De exemplu, ca soție, Dumnezeu ți-a dat un soț și Scriptura spune că El este capul tău. Dumnezeu te iubește, dragă soră, într-un mod desăvârșit și ți-a dat un soț în așa fel încât voi doi, prin tu ca relație de supunere și el ca relație de iubire, atâta să vă șlefuiți, ca într-o zi să ajungeți în cer. Dar dacă tu crezi că nu trebuie să asculți de soț, înseamnă că nu crezi că Dumnezeu te iubește într-un mod desăvârșit. El este prima autoritate. Soțiile trebuie să înțeleagă că Dumnezeu i-a dat autoritatea soțului. Și chiar dacă la un moment dat soțul se comportă, și vorbim acum despre o femeie credincioasă și un soț necredincios, chiar dacă soția se comportă bine și soțul rău, câștigă-l prin purtarea ta, dar este o autoritate pe care o dat-o Dumnezeu soțului. După aceea, la locurile de muncă spune Scriptura că cei care lucrează, sunt robi sau angajați, au autoritate peste ei, șeful de la locul de muncă. Dacă crezi că Dumnezeu te iubește în mod desăvârșit, înțelegi că te-o pus acolo și în mod special o pus pe acel șef, ca tu să poți să stai supus și tot ceea ce îți spune, în mod special cu privire la muncă, dacă tu te împotrivești, e o problemă la tine. Asta e un al doilea nivel de autoritate. Nu i-a dat atâta putere are cât îi dă Dumnezeu. Autoritatea peste tine o are. Vorbim în biserică. Sunt frați care, există un păstor care are autoritate din partea lui Dumnezeu asupra noastră, a celorlalți. Dumnezeu l-a pus, nu are mai multă putere asupra mea decât că i-a fost dată. Dacă eu mă împotrivesc lui, înseamnă că n-am înțeles că Dumnezeu mă iubește în mod desăvârșit și numai așa, nu-mi dor nopțile, mă tot gândesc, mă tot frământ, când se predică mă gândesc la alte lucruri și moi și tot felul de autorități. Dar un om care domnește în viață spune așa: orice autoritate peste mine este de la Domnul. Nu are puterea asupra mea mai mult decât este dată. Și atunci viața mea se ridică deasupra problemelor. Și un ultim lucru, Ioan 8:20. 8:20 spune așa cuvântul Domnului. Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria, și nimeni n-a pus mâna pe el pentru că încă nu-i sosise ceasul. Așadar, omul care poate trăi o viață de domnie, domnește asupra problemelor, asupra păcatului, nu este influențat și afectat, este omul care în primul rând știe că este socotine prihănit prin credință, în al doilea rând are harul lui Dumnezeu întotdeauna la dispoziție, în orice problemă. Și nu există problemă, frați și surori, pentru care harul lui Dumnezeu să nu aibă răspuns. Spune Scriptura, harul ne este de ajuns în fața calculatorului și acolo când stau și îmi vine să apăs. Harul lui Dumnezeu mi este de ajuns de-l cer să mă pot opri. În fața minciunii, în fața invidiei, în fața toate lucrurilor acestea. Dacă cerem harul lui Dumnezeu, este de ajuns să mă pot opri. Al treilea lucru, dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită pentru mine, de aceea trebuie să alung frica. Un al cincilea lucru este faptul că nimeni nu are puterea asupra mea decât cât i-a fost dată de Tatăl. Și un al șaselea lucru este că orice eveniment în viață, ceasul fiecărui eveniment este stabilit de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a știut așa, dacă vine acum la mine un preot și mă acuză, înseamnă că acesta a fost un ceas hotărât de Tatăl pentru mine și eu știu cum trebuie să reacționez. Toate evenimentele în viața noastră sunt stabilite de Tatăl și dacă El mă iubește, nu e așa că mă ridic deasupra neliniștilor, nu e așa că pot să mă uit la frații în ochi, nu e așa că pot să cânt, nu e așa că știu, Doamne, Tu vrei să lucrezi în mine, fire dumnezeiască, tot ce lași către mine, Doamne, știu că o lași din dragoste pentru mine, nimeni nu are puterea asupra mea mai mult decât Tu rânduiești și niciun eveniment nu se întâmplă fără să treacă prin aprobarea Ta. Și când înțelegem lucrurile acestea, ne ridicăm deasupra situației. De aceea spune 1 Tesaloniceni așa, bucurați-vă întotdeauna. De aceea spune 1 Tesaloniceni așa, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Aceasta este viața pe care Dumnezeu o are pentru noi. Dar haideți acum, în cea de-a doua parte a mesajului, frați și surori, să intrăm în acești 30 de ani ai Domnului Iisus Hristos pe care Scriptura nu ne spune într-un mod direct. Și am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, ceva nu e ok aici. Dacă Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, a trăit 33 de ani, ne este descoperit doar 10% din viața Lui. 90%, de ce ai ascuns-o de noi? Nu v-ați întrebat niciodată, de ce ai ascuns, Tată, de noi 90% din viața Domnului Iisus Hristos în care a domnit? De ce? Ce s-a întâmplat atunci? Frații mei și surorile mele, titlul de domn atribuit lui Iisus Hristos îl găsim de 618 ori. Vă rog să rețineți lucrul acesta. Titlul de Hristos, Iisus Hristos, îl găsim de 540 de ori. Și titlul de mântuitor atribuit Domnului Iisus Hristos îl găsim de 15 ori. Așadar, Iisus Hristos ca domn îl găsim de 618 ori și ca mântuitor de 15 ori. Și astăzi, exact invers se predică. Haideți, El vă mântuiește, haideți. Dar nu le mai spunem că El trebuie să fie și Domn. Vă dați seama ce diferență enormă. Dar, dacă a fost Domn și a fost relatat de 618 ori, această domnie a fost descoperită atâta de puțin. Frații mei și surorile mele, aș vrea să deschideți acum la două versete care ne arată în termeni foarte puțini viața Domnului Iisus Hristos înainte de vârsta de 30 de ani. Luca, capitolul 2. Luca, capitolul 2, cu versetul... Luca, capitolul 2, cu versetul 40 și mai apoi versetul 52. Ne vorbește despre copilăria și adolescența Domnului Iisus Hristos. Și am zis, Doamne, acestea sunt versetele. Atât ai Tu să ne spui. Și uitați versetul 40 ce spune așa. Iar pruncul, Domnul Iisus Hristos, creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Versetul, haideți luăm și versetul 51, apoi Domnul Iisus Hristos spune că s-a pogorât împreună cu ei, a venit în Nazaret și mai știm ceva, era supus părinților lui. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și uitați versetul 52. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. O întrebare. Care este cuvântul care se repetă în ambele situații care ni-l descoperă pe Iisus? În aceste două versete, versetul 40 și versetul 52, un singur lucru, și la copilărie, și la adolescență, un singur cuvânt se repetă. Care este acesta? Înțelepciune. Aș vrea să deschidem acum la Proverbe 25 cu versetul 2. Frați și surori, Proverbe 25 cu versetul 2. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor sau în descoperirea lor. Dacă înțelegem și rămânem la contextul nostru, cine sunt împărații? Conform Apocalipsa capitolul 5, versetul 9. Sunt oamenii răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos care domnesc în viață. Este vorba de noi, da? Acum, o concluzie logică. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava copiilor lui Dumnezeu, celor care domnesc în viață, se află în descoperirea lor. Știți de ce tot mai mulți vor trece de la creștinism la ateism? Că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor și Dumnezeu nu se descoperă oamenilor care îs mândri și zic, Dumnezeu nu există. Îmi trebuie o dovadă acum, aici, să o văd. Nu, nu, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Și cei care vor să le descopere, trebuie să domnească în viață peste păcat. Și acelora Dumnezeu le dă harul să descopere și să-L descopere pe Dumnezeu. De aceea, tot mai mulți oameni școlați, toți mai mulți oameni care ajung la un anumit nivel intelectual, zic, ce-i cu cartea asta? Nu face sens, se contrazice. Nu, Dumnezeu nu există. Pentru că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Dar împărații, oamenii care domnesc în viață peste, cu ajutorul Duhului Sfânt, peste probleme, sunt aceia care pot descoperi. Și acum, revenim la Luca, capitolul 2, frați și surori, și rămânem la acest cuvânt numit înțelepciune. Și pentru câteva momente nu vom mai folosi Scriptura, că ne vom uita pe videoproiector, și am încercat să descoperim, și vrem să descoperim în această seară împreună, de ce în ambele cazuri, și în copilărie și în adolescență, Duhul Sfânt, prin Luca, a folosit un singur termen, repetându-l, înțelepciunea. Și aș vrea să privim puțin la ce înseamnă înțelepciune din punct de vedere vechi testamental, până acolo. Și am spus așa, Iisus în primii 30 de ani de viață, am înțeles din aceste două versete că El a crescut în înțelepciune și dacă vă uitați imediat după aceea, partea mai neînsemnată din punct de vedere fizic a fost pusă pe locul 2 și după aceea în statură. Și prima întrebare, frați și surori, a fost aceasta pentru mine. De ce înțelepciune și nu neprihănire? De ce nu scrie acolo, iar pruncul creștea și se întărea, era plin de neprihănire? Și mai apoi Iisus creștea în neprihănire. Sau, de ce nu altă calitate? De ce? Și uitați ce spune și ne vom apropia de cartea Proverbe. Proverbe 15 cu 20 spune așa, un fiu înțelept este bucuria tatălui. Aș vrea să vă întreb, când Domnul Iisus Hristos la 30 de ani intră în slujire, la botez, spune Scriptura că din cerul se aude un glas care spune așa, acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. A știut Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care știa Scripturile din pruncie, la vârsta de 12 ani, era numit Fiul Legii. Era un copil care știa toată legea, știa toate cele 613 de prorunci, tot ce aveau evrei ca și cultură religioasă. Știa un copil la vârsta de 12 ani când a fost dus în templu. Și Domnul Iisus Hristos a știut că bucuria Tatălui este ca El să fie înțelept. Al doilea lucru. Ce este înțelepciunea, frate? Uitați Proverbe 9 cu 10. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și Proverbe 8 cu 13. Frica de Domnul este urârea răului. Ca și concluzie, ce este înțelepciunea? A fi un om înțelept înseamnă a urâ răul. Așadar, de ce înțelepciune? Pentru că aceasta aduce bucurie Tatălui. Ce este înțelepciunea? Urârea răului. Mergem mai departe. Cum se manifestă înțelepciunea? Și am ales câteva versete pentru dumneavoastră. Proverbe 10 cu 13. Înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Și acum o pauză. Imaginați-vă cei 30 de ani din viața Domnului Iisus Hristos raportat la acest verset. Face sens. Al doilea verset. Omul înțelept își ascunde știința. Adică omul înțelept nu iasă în evidență. Omul înțelept nu caută aprobarea celor din jur. Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos în cei 30 de ani. Face sens. Proverbe 19 cu versetul 11. Înțelepciunea face pe un om cum? 30 de ani să vii pe pământ, să stai lângă o familie care mai apoi aflăm că nu l-a iubit, l-a trimis într-o zi la moarte, a răbdat până la 10, până la 12, parcă văd plin de putere să zică, tată, de mă duc eu să predic acum, uite atâția se mântuiesc, tată! Iisus mai așteaptă, pentru că înțelepciunea îl face pe un om răbdător. Proverbe 9 cu 8, ascultați aici, mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Imaginați-vă-L pe Domnul Iisus Hristos în cei 30 de ani de viață, care poate că n-a greșit niciodată, dar s-a găsit acolo, permiteți-mi așa, acum un deștept, unul mai deștept ca el, în care se spune, auzi, de ce n-ai salutat? Mă rog. Și el să se uite la cel care l-a mustrat și să-l iubească mai mult din ziua și să zică, da, poate că trebuia ca să salut. Mulțumesc. Pe un om înțelept, frați și surori, când îl mustri, el primește mustrarea și mai apoi te acceptă, te iubește. Asta-i dovada unui om înțelept. Proverbe 16:23. Inima înțeleaptă se vede sau o arată când vorbește. Face sens cei 30 de ani de viață în care Domnul Iisus Hristos a vorbit numai ceea ce trebuie? O altă întrebare. Cine are înțelepciunea? Proverbe 11:2. Înțelepciunea este cu cei smeriți. Face sens. Viața Domnului Iisus Hristos, 30 de ani, un om smerit, el spune mai apoi, veniți la mine pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Un om înțelept e un om smerit. Și mai apoi, frați și surori, pentru ce? Și aici ajungem la cheie. Proverbe 29:11. Înțeleptul își stăpânește sau domnește peste toate patimile. Uitați-vă, vă rog frumos, la aceste versete. Descoperim viața Domnului Iisus Hristos. Peste ce a domnit El? Vă rog frumos să ne uităm. Peste ce a domnit? Versetul, Proverbe 13:2. Înțelepciunea este cu cei ce ascultă sfaturile. Peste ce a domnit Domnul Iisus Hristos în primii 30 de ani de viață? Cum îl numim pe omul care, dacă mergi și îi spui, frate, era bine să nu fi spus asta. Era bine să nu te fi îmbrăcat așa. Era bine să nu fi vorbit așa. Era bine. Îl sfătuiești. Cum îl catalogăm pe omul care nu primește sfatul? Hai, spuneți. Încăpățânat. Iisus Hristos, în cei 30 de ani de viață, a domnit peste stările de încăpățânare. Mergem mai departe. Omul înțelept își ascunde știința, adică nu vrea să iasă în evidență. Întotdeauna, într-un grup, el e omul care are părerea cea mai bună, tot timpul, să zicem, a stăpânit peste sentimentul de mândrie. Înțelepciunea face pe un om răbdător. Cum îl numim pe omul care nu are răbdare? Așa, spiritual, putem numi om fără credință. Pentru că credința este aceea care așteaptă până ce Dumnezeu intervine. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Cum catalogăm pe omul care atunci când îl mustri, reacționează? Sau omul acela pe care când îl mustri, niciodată nu mai te poate privi în ochi? Acum îi spui ceva și începând de mâine, când intri tu pe ușa aia, el iasă pe ușa cealaltă. Cu toți dă mâna, numai cu tine nu dă mâna. Se vede clar că nu te poate accepta, pentru că într-o zi l-ai și mustrat. A domnit peste aceste stări. A domnit peste limba lui. Spune Scriptura că cine nu greșește cu limba este un om neprihănit. A domnit peste toate aceste lucruri. Frați și surori, aș vrea să înțelegem un lucru foarte, foarte important în această zi. Noi suntem născuți pentru a domni, ca și cum Domnul Iisus Hristos a fost născut pentru a domni. Isaia 9, Romani, capitolul 15. Dar noi trebuie să domnim peste stările noastre. La aceasta suntem chemați. La aceasta suntem chemați. Și aș vrea acum, cu acceptul dumneavoastră, să vă citesc câte două versete pe care nu le-am pus pe videoproiector, să vedeți ce se întâmplă cu oamenii care nu aleg să umble în înțelepciunea lui Dumnezeu, care se joacă cu acest domeniu din viață cu care Domnul Hristos nu și-a permis. Uitați, Proverbe 19:27. Cuvântul Domnului spune așa: încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te îndepărtează de învățăturile înțelepte. Vă rog frumos, numai să ascultați. Îți spune așa, Proverbe 19:7. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura străină, dacă ea te îndepărtează de învățăturile înțelepte. Frați și surori, tineri dragi, astăzi sunt atâtea curente religioase și atâtea erezii. Pentru că avem acces la internet și pentru că putem să deschidem ochii și putem să vedem pe orice predicator și orice teologie și orice manifestare și orice lucru senzațional. Dacă există o învățătură care nu se încadrează în acest parametru al smereniei, a omului răbdător, a omul care, dacă îl mustri, nu reacționează, a oamenilor care știu să-și stăpânească, acești oameni aduc o învățătură străină. Dacă învățătura pe care o auzi în viața oamenilor, în viața predicatorilor, în viața liderilor de curente religioase, nu se vede acest lucru, spune îndepărtează-te, pentru că dacă nu, ea te va îndepărta de acestea. Și uitați Proverbe 21 cu versetul 6. Proverbe 21 cu versetul 6, cu versetul 16, cuvântul Domnului spune așa: omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Proverbe 21 cu versetul 16. Omul care se abate de la calea smereniei, de la calea răbdării, de la calea pe care o vedem aici descrisă, se va odihni într-o zi în adunarea celor morți. Știți cum înțeleg eu acest? M-am uitat și în original și am zis: Doamne, adunare ce înseamnă? Și am văzut în engleză, spune assembly, înseamnă în biserica, înseamnă în grupul oamenilor morți din punct de vedere spiritual. Omul care renunță la aceste lucruri de bază, de la calea înțelepciunii, automat, într-o zi, se gândește: măi, ce-ar fi să nu mai stau eu? Și luăm, de exemplu, cazul nostru, sau orice altă biserică care promovează lupta împotriva păcatului. Păi, de ce să nu mă duc eu la alții, care e mai ușor, care e mai nu știu cum? Și ne așezăm dintr-o adunare, ne punem într-o altă adunare. Pentru că adunarea adevărată se află în acești parametri ai înțelepciunii care este descoperită, în mod special în Cartea Proverbe, care este una dintre cele mai profunde cărți din punct de vedere nou testamental. Frații mei, aș vrea să facem un pas mai departe și să spun așa: Hristos 30 de ani s-a comportat așa pentru că aceasta înseamnă înțelepciune. El a domnit în primul rând, nu peste boli, pentru că n-am auzit încă, n-am văzut, aici n-am găsit în Proverbe pus pe accentul acesta. Și ce am văzut în Proverbe, înțelepciunea este pus pe păcat, pe starea interioară, pe sfințenie. Că după 30 de ani, după ce și-a petrecut 90% din viață, în următorii 3 ani, Domnul Iisus Hristos a ieșit și a făcut slujirea. Întrebarea mea în această seară: când a fost numit de Dumnezeu Tatăl Fiul prea iubit? După 30 de ani sau după 30 de ani? După primii 30 de ani, după ce a încheiat această perioadă de tăcere și de slujire și de domnie asupra tuturor acestor lucruri, cerul s-a deschis și din cerul s-a auzit un glas care a spus: El e! El e! El e! Frații mei, în încheiere, aș vrea să aduc în fața dumneavoastră câteva lucruri peste care Domnul Iisus Hristos a domnit în viață și peste care și noi putem să domnim cu ajutorul Duhului Sfânt. De ce? De ce noi să domnim? Poate expresia aceasta sună un pic prea dur. Spune Scriptura că noi, în momentul nașterii din nou, vine Duhul cui? Duhul lui Hristos. Și cel care este noi este mai tare. Dacă Hristos a domnit, cei care au Duhul lui Hristos vor domni și ei conform Romani, cu ajutorul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt va fi acela care va da putere. Și uitați, primul lucru, frații mei, peste care putem să domnim în viața aceasta, acesta e mesajul creștinismului. Alte religii nu ne pot da așa ceva. Alte religii nu ne pot da așa ceva, frați și surori. Alte religii, într-o lume împovărată, cu îngrijorări, cu necazuri, nu-i pot aduce pe oameni să se ridice deasupra. Nu, pe oameni împovărează. Ai făcut păcat, du-te la Meca, pune-te în genunchi, fă tot felul de lucruri. Creștinismul ne ridică deasupra acestor lucruri și spune așa: într-o vreme a îngrijorării, a problemelor, a depresiilor, tu poți să domnești peste astfel de lucruri, să duci o viață de biruință. Și primul lucru peste care Domnul Iisus Hristos a arătat că domnește a fost nemulțumirea. Frații mei, am pentru dumneavoastră o întrebare. A existat cineva în lumea asta care a putut să-și aleagă modul cum să arate înainte să se nască? De exemplu, ca bărbat, 190... circumferința, nu știu cum și așa mai departe, ochii. Așa. Este cineva care a putut ca să-și aleagă cum să arate? Spuneți-mi. Eu vă spun că este. Iisus. El a avut puterea aceasta. În momentul când s-a aflat față în față cu Dumnezeu, el a știut așa: ori iau trupul pe care mi-l dă Tatăl, în care spune în Evrei, mi-ai pregătit un trup, ori zic, acesta aș vrea să fie trupul. Ar fi putut să-și aleagă cum să arate. Dar știți ce a zis? Așa cum îl dai tu, așa mă duc. Imaginați-vă să putem noi să ne alegem cum să arătăm. Mai ne uităm unii la alții, parcă toți sunt mai frumoși ca noi. ne-am fi ales, cumva să arătăm, pentru că așa e omul, vrea să iasă în evidență. Mai apoi, dacă am fi putut să ne alegem locul în care să ne naștem, o casă cu 5 camere și așa mai departe, să știți că Iisus ar fi putut să-și aleagă locul, dar a zis nu, iesle. Dar dacă ar fi să ne alegem familia, numai de la noi din biserică, hai, să nu risc să pun un copil, să întreb în ce familie ar fi vrut ca să se nască. Dar dacă am fi putut să ne naștem familia, dragii mei, eu să pot să-mi aleg familia. Cine știe ce alegere făceam? Mă gândeam la cel mai bogat om, cel mai pocăit, cel mai înțelept, nu știu. Și ziceam, asta e familia. S-a născut într-o familie săracă și a acceptat. Și n-a fost nemulțumit. Vă dați seama, ar fi putut Iisus să-și aleagă măcar orașul. Despre Nazaret spune că era cel mai disprețuit oraș. Și acolo s-a născut în Nazaret. De ce nu în Roma? Măcar atâta, Doamne, dar chiar în Nazaret. Jobul. Acum aici nu mă bag că sunt mulți frați tâmplari. Dar probabil putea să-și aleagă alt job. Frații mei, duhul acesta de nemulțumire bate la inimile multora. De ce fratele are, hai să o luăm, să o luăm așa, spiritual să începem sau material, oricum vreți. De ce spiritual să spunem, de ce fratele cântă așa și mie nu mi-a dat o voce? Cum aș fi putut să stau și eu pe scenă? Cum? Poate dacă cântam bine mă căsătoream altfel sau mai știu eu ce. Și ne uitam, ne uităm. Ne uităm, uite fratele cum predică, ce dar i-ai dat. Unui evanghelist, unui învățător, unui nu știu cum. Și suntem nemulțumiți. Știți că noi putem să domnim peste această stare de nemulțumire dacă înțelegem cele 5 principii și dacă credem că Dumnezeu ne iubește într-un chip desăvârșit, că nimeni nu are puterea asupra noastră decât îi dă Tatăl cu orice eveniment ce se întâmplă în viața noastră. Dragii mei, nemulțumire din punct de vedere financiar, nemulțumire poate unii, nu, sper să nu fie nimeni, dar nemulțumire de partenerul de viață. Poate au fost unii care s-au gândit și au stat și au zis, Doamne, de ce pe el, de ce pe ea? Uite cum mi-arată viața, de-mi dădeai alta, de-mi dădeai altul. Ascultă-mă, nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu. Știi de ce ți-l-o dat? Că dacă nu te pocăiești acum după 10 ani, nu te pocăiești după 20 de ani, poate undeva la 40 de ani, Dumnezeu aduce drumurile voastre împreună și vă plecați înaintea lui Dumnezeu și altfel n-ai ajunge în cer, numai dacă nu-ți dădea soția aceasta. Sau soțul, sau circumstanțele acestea. Vorbeam cu un frate nu de mult și ne spunea experiențele lui mai grele din viață. Și spunea la final, poate că niciodată n-aș fi putea să fiu prelucrat de Duhul lui Dumnezeu și euul meu să se zdrobească dacă n-aș fi trecut pe acolo. Poate eram un creștin mândru și ajungeam direct în ea, dar Dumnezeu așa a folosit aceste lucruri. Duhul acesta de nemulțumire poate fi, dragii mei, pus la picioarele creștinului cu ajutorul Duhului Sfânt și să trecem peste el. Un al doilea lucru. Noi putem să domnim, frați și surori, peste starea de anonimat. Iisus Hristos, 30 de ani, nimic nu se știe despre El. N-ar fi putut Luca, spune Luca, am căutat cu diamănuntul. Nu s-o fi lăudat Iisus la 18 ani că, așa, nu fi spus El ceva la 25 de ani, nu s-o dus El undeva să vindece pe cineva. Nu a ieșit în evidență la școală, o tăcut Iisus. Frații mei, mă gândesc, cred că ar fi scris Luca orice detaliu din ăștia 30 de ani. Dar au tăcut Iisus și nu au spus nimic. O stat în anonimat. Și poate în această seară sunt oameni aici în locul acesta care se gândesc, Doamne, eu sunt nimeni în biserică, Doamne, eu nu. Ascultă-mă, rămâi sub mâna lui Dumnezeu, pentru că la vremea hotărâtă El te va înălța. Nu știu după ce perioadă și nu știu cât timp. Al treilea lucru. Dragii mei, noi putem să domnim peste starea de singurătate. Și aș vrea aici să trag un semnal de alarmă. Frați și surori, în anul 1998, când internetul numai cât că începea să urce pe rampa aceasta care se află acum, o puternică asociație din America a făcut următoarea afirmație și a spus așa. Internetul va fi acela care va aduce cea mai multă singurătate în inima omului. Vă rog, gândiți-vă, internetul ne va face să experimentăm cel mai puternic singurătatea. Și uitați-vă la copiii noștri dacă nu e așa. Vesel pe internet și când te uiți la ei, de multe ori nu știu să zică nu vor, se retrag pentru că stau în lumea aceea a internetului. Și generația care va veni va fi mai greu și mai greu și mai greu. Dar aș vrea să vă spun de o altfel de singurătate. Cei mai mari oameni al lui Dumnezeu au fost oameni singuratici. Frații mei și surorile mele, Noe, 120 de ani, a propovăduit cuvântul și nimeni nu l-a ascultat singur și a fost omul pe care Dumnezeu l-a scăpat. Iosif, 17 ani în închisoare și sclav, singur, și a făcut din el un om mare al lui Dumnezeu. Moise, 40 de ani, David fuge singur de Saul. Pavel, la un moment dat, în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 18, spune, toți m-au părăsit, dar Iisus a stat lângă mine. Iisus Hristos a fost acela care spune ucenicilor, voi mă veți părăsi, dar eu nu voi fi singur, Tatăl va fi cu mine. Frați și surori, aș vrea să trag un semnal de alarmă și să spun așa, omul care când este singur cu Creatorul lui, îi este frică. Este o problemă spirituală acolo. Femei sau bărbați care se află în singurătate și sunt cuprinși de tot felul de stări, acolo trebuie ca acea credință în dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu să-și ia locul pe tron și să înceapă să vorbească cu Iisus. Știți de ce? Pentru că uitați în Ioan, capitolul 16, cu versetul 12, dacă nu greșesc. Cuvântul Domnului spune în felul următor. 16 cu versetul 12. Uitați ce spune așa. Mai am multe lucruri să vă spun. Multe lucruri mai am să vă spun, dar nu le mai puteți purta. Iisus Hristos este aici. Iisus Hristos este când vei merge acasă, numai tu. Pune-te și nu-ți fie frică de singurătate. Stai și vorbește cu Iisus. Și momentele de singurătate împreună cu Iisus vor fi momentele cele mai prețioase. Creștinul nu are voie să se teamă în singurătate. El trebuie să domnească, el trebuie să creadă că e o binecuvântare lucrul acesta. Frați și surori, mă apropii de încheiere, rămânând la acest lucru, nu vom mai continua, pentru că este un verset la care și cu care aș vrea să închei. Mai sunt și alte lucruri pe care putem să domnim, dar aș vrea acum să deschideți la Romani, capitolul 8, cu versetul 13, dacă nu greșesc. Romani 6, cu versetul 13. Cuvântul Domnului, uitați ce spune aici. De la versetul 12. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Și uitați versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Aș vrea să vă citesc acum cum sună în original acest verset. Și aș vrea să ascultați. Nu-ți mai prezenta mădularele în fața păcatului, că vor fi unelte ale păcatului, ci prezintă-ți mădularele în fața lui Dumnezeu, din mort și viu cum ești, și ele vor fi mădulare ale neprihănirii. Make sense. Nu-ți mai prezenta mădularele păcatului că vor deveni mădulare, vor deveni unelte ale păcatului. Prezintă-le înaintea lui Dumnezeu că vor deveni unelte ale lui Dumnezeu. Știți ce vrea să spun aici Pavel? Spune așa, trupul este un mădular, primul mădular sau ochii. Spune așa, dacă vrei ca să domnești asupra păcatelor și poftelor, nu-ți mai expune trupul, nu-ți mai prezenta trupul în fața păcatului. Aici e problema. De exemplu, și luăm așa, n-avem ce face și mergem în shop. Încă aici nu e o problemă, dar în România e o problemă să mergi în shop vara pentru un bărbat, din păcate. Acolo am ajuns. Dacă știi că acolo sunt probleme cu cărora nu le poți face față, nu te mai prezenta, nu-ți prezenta trupul în fața păcatului, că într-o zi va deveni o unealtă a păcatului. Nu-ți mai prezenta ochii în fața păcatului, că într-o zi vor rămânea ațintiți pe păcat și vor fi o unealtă a păcatului. Nu-ți prezenta urechea în fața păcatului, că într-o zi va deveni unealtă a păcatului. Și aici Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă un cuvânt. Nu știu pentru cine sau pe cine ne poate ajuta. Dar aș vrea să spun așa. Nu-ți prezenta urechea în fața păcatului, știind clar că prietenii tăi vorbesc ceea ce nu trebuie. schimbă-ți mai bine prietenii decât să devii o unealtă a păcatului. Când îți expui urechea păcatului, după cum se spunea azi dimineață, sunt multe, bârfă, vorbire de rău și alte lucruri. Știu că pentru mulți anturajul este o problemă și anturajul ne doboară. Mai bine schimbă-ți prietenii decât să-ți prezinți urechea în fața păcatului. Știți că Domnul Iisus Hristos avea diferite tipuri de relații. Prieteni apropiați, trei, prieteni mai apoi ucenicii, alți prieteni și așa mai departe, tipuri. Noi cu toți trebuie să fim prieteni. Dar trebuie foarte, foarte bine să știm care sunt prietenii apropiați, care ne pot spune orice și care, de la care fără probleme putem primi orice. Nu ne mai expunem urechea. Aș vrea să închei, frați și surori, spunându-vă că noi putem să domnim și peste sentimentul de invidie, noi putem să domnim și peste sentimentul de frică. Frați și surori, închei spunând în felul următor. Creștinismul, Scriptura, adevăratul Dumnezeu, ne oferă această chemare pentru că primul cadou pe care îl primim este însuși Dumnezeu în viața noastră. Un al doilea cadou pe care îl primim este veșnicia împreună cu Dumnezeu. Și un al treilea cadou este că noi putem să trăim o viață în care cu ajutorul Duhului Sfânt să fim deasupra păcatelor și să domnim, chiar dacă ele vin în viața noastră și ne atacă. Aș vrea să plecăm frunțile noastre pentru un moment. Doamne Tată din cerul, dacă sunt în această seară persoane care încă nu s-au împăcat cu Tine, persoane a căror viață, Doamne, este robită de păcat, sunt sclavi ai păcatului. Pur și simplu nu mai pot face față în momentul când se întâlnesc cu el. Pur și simplu nu mai pot face față la gândul acestui păcat și trupul lor nu mai poate fi controlat și merge într-acolo. Ochii lor nu mai pot fi controlați, chiar dacă nu se află în fața păcatului, ci fac tot posibilul ca să ajungă acolo. Nu mai sunt ei stăpâni peste trupul lor, ci trupul lor este stăpân peste ei. Dacă sunt și în mod special în această seară peste astfel de oameni care trăiesc o viață de sclavie din punct de vedere spiritual, a căror viață este târâtă în păcat și s-au gândit, dar de ce să mă pocăiesc? Că doar tot așa o fi. Ce mi oferă Dumnezeu? Oferta lui Dumnezeu este însuși El. Oferta lui Dumnezeu este o veșnicie împreună cu El, dar oferta lui Dumnezeu este o viață aici pe pământ în care să ne ridicăm deasupra problemelor. Când toți se îngrijorează, noi să știm că Dumnezeu ne iubește. Când toți sunt cuprinși de depresie, noi să știm că dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu și credința în aceasta izgonește orice frică. Noi putem să trăim deasupra tuturor acestor stări pe care diavolul vrea să le aducă în viața noastră. Frați și surori, frica a fost prima consecință a păcatului. Frica, cu frică s-a terminat Genesa și a început Genesa. Cu frică și cu teamă în inimă Maria a primit vestea. Și în cer, adică în iad, mai bine zis, vor ajunge inclusiv oamenii cuprinși de stări de frică, fricoșii, care tot timpul au fost robiți de aceste stări. Doamne Duhule Sfânt, vorbește Tu inimilor noastre și dă-ne putere să luăm începând de astăzi decizia de a ne încredința viața în mâna Ta ca Tu o să o transformi după chipul și asemănarea Ta. Amin.